ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქოს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რატომანიჭებენ უფლებადამცველები განსაკუთრებულ მნიშვნელობას 14 წლის გოგოს მკვლელობის გამო ყველა იმპერიის პასუხისგებაში მიცემას, ვინც იძულებითი ქორწინების შესახებ იცოდა.
მათი პასუხისგებლობაც რომ დადგება ასეთ შემთხვევებში, მე ამას ეკნება პრევენციული ზომა.
რატომ გააქტიურდა საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში რუსეთ-ბელარუსის კავშირში შესვლაზე საუბარი და რამდენად აქვს ამას პერსპექტივა?
რაიმე სერიოზულ საკითხებზე ვჯერობა აბსოლუტურად უაზრობა, მით უმეტეს სამოკავშირეო სახელმწიფოს შექმნაზე.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 2007-ს გადააჭარბა ისრაელის და რადიკალური ისლამისტური დაჯგუფება ჰამასის ომის შედეგად დაღუპულთა რიცხვმა, მათ შორის ამერიკის, ევროპის და აზიის ქვეყნების ათეულობით მოქალაქეც. ისრაელის მიერ დღეს განახლებული მონაცემებით ჰამასის თავდასხმის შედეგად დაიღუპა 1300 ადამიანი, მათ შორის 222 სამხედრო და დაიჭრა 3200-ზე მეტი ადამიანი. ხაზის სექტორის, ეგრეთ წოდებული ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დღის მეორე ნახევარში გამოქვეყნებული მონაცემებით ისრაელის ავიადარტყმების შედეგად 7 ოქტომბრიდან დაღუპულია 1117 და დაჭრილია 6268 ადამიანი. ისრაელის არმია მეექვსე დღეა ბომბავს ღაზის სექტორს, სარაკეტო შეტევას პერიოდულად განაგრძობს ჰამასიც. ხაზაში აცხადებენ, რომ ჯანდაცვის ინფრასტრუქტურა კოლაფსის ზღვარზეა, რადგან სამედიცინო დაწესებულებებში ადგილები აღარ არის, ამიტომ საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდებენ საველე ჰოსპიტლების გახსნისა და მედიკამენტების სასწრაფოდ გაგზავნისკენ. დღესვე წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტმა განაცხადა, რომ ღაზის სექტორისთვის ენერგომომარაგების შეწყვეტის გამო საავადმყოფოების შესაძლოა მორგებად გადაიქცეს. ევროკავშირმა დღეს ისრაელს კვლავ დაუდასტურა სოლიდარობა და ისევ მოუწოდა ღაზის სექტორის სამოქალაქო მოსახლეობის უფლებების დაცვისა და სურსათსა და მედიკამენტებზე წვდომის უზრუნველყოფისკენ საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის შესაბამისად. ევროკავშირის განცხადებით, ის რაც ჰამასმა ისრაელში ჩაიდინა სიმხეცეა და ისრაელს აქვს თავდაცვის უფლება, მაგრამ ეს საერთაშორისო სამართლის შესაბამისად უნდა გააკეთოს. ევროკავშირის მსგავსი პოზიცია დღეს კიდევ ერთხელ გამოხატა გაერომ. ამასთან მან დაგმო ღაზის სექტორის სამოქალაქო მოსახლეობაზე ისრაელის ავიადარტყმები და ამ ტერიტორიის სრული ბლოკადა. ისრაელის მთავრობის წევრმა ენერგეტიკის მინისტრმა ისრაელ კაცმა დღეს განაცხადა, რომ ღაზის სექტორი ვერ მიიღებს ელექტროენერგიას, წყალს და საწვავს, სანამ ჰამასი მძევლებს არ გაათავისუფლებს. კაცმა ყველას მოუწოდა ისრაელს მორალს ნუასწავლიან. 7 ოქტომბერს ისრაელზე თავდასხმისას ჰამასმა ღაზის სექტორის მოსაზღვრე დასახლებები და მძევლა დაიყვანა სხვადასხვა მონაცემით 100-დან 150-მდე ადამიანი, მათ შორის ისრაელის არმიის სამხედროები და უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. ისრაელის არმიის წარმომადგენელმა დანიელ ჰაგარიმ დღეს განაცხადა, რომ დადასტურებული აქვთ 97 მძევლის ვინაობა და მის შესახებ მათი ოჯახები ინფორმირებული არიან. ისრაელის თავდაცვის ძალების ვარაუდით ჰამას მძევლები მიწისქვეშა ნაგებობებში ყავს. მედიით გავრცელებული ცნობებით, ამერიკის შეერთებული შტატები, კატარი და თურქეთი ცდილობენ მოლაპარაკებას მძევლების გასათავისუფლებლად. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ენტონი ბლინკენი დღეს ისრაელში ჩავიდა და თელ-ავივში შეხვდა პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს. შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე ნეთანიაჰუმ შეერთებულ შტატებს მადლობა გადაუხადა არაორაზროვანი და მტკიცე მხარდაჭერისთვის. ისრაელის პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, ჰამასი უნდა განადგურდეს ისევე, როგორც ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო განადგურდა. თავის მხრივ ენტონი ბლინკენმა თქვა, რომ შეერთებული შტატები ყოველთვის ისრაელის გვერდით იქნება და ყოველთვის გაუწევს საჭირო დახმარებას, მათ შორის სამხედროს. სახელმწიფო მდივნის განცხადებით, ვერცერთი ქვეყანა ვერ შეეგუება თავისი მოქალაქეების მასობრივ მკვლელობას და ისრაელს აქვს არა მხოლოდ თავდაცვის უფლება, არამედ ვალდებულია ეს გააკეთოს და უზრუნველყოს, რომ მსგავსი რამ აღარასდროს განმეორდეს. ამასთან ბლინკენმა აღნიშნა, რომ ნეთანიაჰუსთან განიხილა სამოქალაქო მოსახლეობისთვის ზიანის თავიდან ასაცილებლად საჭირო ზომებიც. როგორც სახელმწიფო მდივანმა თქვა, ჰამასი არ წარმოადგენს პალესტინელ ხალხს. რუსეთმა უპილოტო საფრენი აპარატებით მორიგი ერიში მიიტანა უკრაინის ტერიტორიაზე, მათ შორის ოდესის ოლქის საპორტო ინფრასტრუქტურაზე. უკრაინის საჰაერო ძალების მიერ გამოქვეყნებული მონაცემებით, საოკუპაციო ძალებმა ბელგოროდის ოლქიდან და ანექსირებული ყირიმიდან უკრაინას შეუტიეს 33 ეგრეთ წოდებული დამრტყმელი დრონით. საჰაერო თავდაცვის სისტემა ამოქმედებული იყო 6 ოლქში. საჰაერო ძალების ცნობით, უკრაინელმა სამხედროებმა 28 უპილოტო საფრენი აპარატი გაანადგურეს. უკრაინის თავდაცვის ძალების სამხრეთის სარდლობის ინფორმაციით, რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა დრონები შეუტიეს მდინარე დუნაის საპორტო ინფრასტრუქტურას. უკრაინელმა სამხედროებმა 10 უპილოტო საფრენი აპარატი გაანადგურეს ოდესის და 4 ნიკოლაევის ოლქში. ამასთან სამხრეთის ძალების სარდლობა ადასტურებს, რომ დრონების ნაწილმა სამიზნემდე მიაღწია. ოდესის ოლქის სამხრეთში, სადაც დაზიანებულია პორტის საწყობები და კერძო სახლები. ამ ცნობებს ადასტურებს ოდესის ოლქის სამხედრო ადმინისტრაცია, მისი მონაცემებით საპორტო ინფრასტრუქტურა და სახლები დაზიანებულია ოდესის ოლქის იზმაილის რაიონში. ამ ტერიტორიაზე რუსეთის შეტევის შემდეგ ცნობილი გახდა, რომ რუმინეთის ტერიტორიაზე კიდევ ერთხელ აღმოაჩინეს რუსული უპილოტო საფრენი აპარატების ფრაგმენტები. ოდესის ოლქის სამხრეთ ნაწილს მდინარე დუნაისთან მეორე მხარეს სწორედ რუმინეთი ესაზღვრება. რუმინეთის მთავრობამ დღეს რუსეთისგან კიდევ ერთხელ მოითხოვა შეწყვიტოს უპილოტო საფრენი აპარატებით საპორტო ინფრასტრუქტურაზე თავდასხმა და შესაბამისად ომის დანაშაული. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის მთავარი სამართლოს ხელმძღვანელის კირილო ბუდანოვის პროგნოზით, რუსეთს ომის 2025 წლამდე გაგრძელების რესურსი აქვს. ბუდანოვმა გამოცემა უკრაინსკა პრავდასთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ეკონომიკის შეფასებით რუსეთს განსაკუთრებული პრობლემების გარეშე შეუძლია 2025 წლამდე იომოს, ტექნიკის რაოდენობით კი მაქსიმუმ 2026 წლამდე, თუმცა ტექნიკის აღდგენის ტემპი არც თუ მაღალი აქვსო. ანუ სადღაც 2025 წელზე გავდივართ, თქვა უკრაინის სამხედრო დაზვერვის ხელმძღვანელმა. ბუდანოვის შეფასებით ადამიანური რესურსი რუსეთს დიდხანს ეყოფა. ამასთან უკრაინის დაზვერვის მთავარი სამართლოს ხელმძღვანელი ამბობს, რომ უკრაინასაც აქვს საკუთარი არმიის შევსების მნიშვნელოვანი შესაძლებლობები. რაც ეხება დასავლეთის სახელმწიფოთა მხრიდან შემდგომ დახმარებას, კირილო ბუდანოვი 2024 წლის შუა პერიოდამდე განსაკუთრებულ პრობლემას ვერ ხედავს, შემდეგ კი მისი თქმით უკრაინაზე იქნება დამოკიდებული საჭიროებების სწორად ახსნა და საკუთარი წარმოების გაზრდაც. კირილო ბუდანოვი უმთავრეს მოსაგვარებელ პრობლემად ასახელებს საჰაერო თავდაცვის გაძლიერებას. შეკითხვას, როგორ აისახება ისრაელის და ჰამასის ომი რუსეთ-უკრაინის ომსა და უკრაინის სამხედრო დახმარებაზე, დაზვერვის მთავარი სამართლოს ხელმძღვანელმა უპასუხა, რომ პრობლემა არ იქნება, თუ ეს კონფლიქტი მხოლოდ რამდენიმე კვირას გასტანს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსპეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს ორი რეგიონის, კახეთის და ქვემო ქართლის პოლიცია განაგრძობს 14 წლის გოგოს მკვლელობასთან დაკავშირებული გარემოებების გამოძიებას. 6 ოქტომბერს მომხდარ მკვლელობას წინ იძულებითი ქორწინება უწყოდა. ამჟამად წინასწარ პატიმრობაში სამი პირია. ერთი მკვლელობის ბრალდებით, ორი, მათ შორის გოგოს დედა კი ქორწინების იძულებისა და დანაშაულის შეუტყობინებლობისთვის. უფლებადამცველები მოითხოვენ, რომ გამომძიებლებმა დაადგინონ და პასუხისგებაში მისცენ ყველა ის პირი, ვინც არასრულწლოვნის გატაცების და იძულებითი ქორწინების შესახებ იცოდა. უფრო მეც გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
რუსთავის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე მადონა მაისურაძემ პროკურატურის შუამდგომლობა დააკმაყოფილა და 14 წლის მოკლული გოგოს, აითა ჩახმაროვას, დედას და ბიძას წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. ორივე მათგანს ქორწინების იძულებასა და დანაშაულის შეუტყობინებლობაში ადანაშაულებენ. თავად დედა სასამართლო პროცესზე ირწმუნებოდა, რომ შვილისთვის გათხოვება არ დაუძალებია. პარალელურად ისიც თქვა, რომ სოფელ ლამბალოში შვილის წამოსაყვანად იყო ჩასული, თუმცა გამტაცებელი სიცოცხლის მოსპობით დაემუქრა. არაფერი უთქვამს, რატომ არ შეატყობინა შესაბამის უწყებებს, თუნდაც ის, რომ შვილის გამტაცებელი ემუქრებოდა. Прокурорис Амиран Гулуашвилис ткмит мимдинаре цлис запхулши арасрузлованс корцинебис изулебис мизнит гамтацебелма тависуфлеба уканоно дагуквета рац цнобили гахта дедиствис да бидзиствис
арасрузлованма моахерха гапарва уцхопирис мобилури телефонит дедастан дакавширеба да миси гатацебис таобазе шетқобинеба рац асеве цнобили гахта гатацебули арасрузловнис бидзисатвис
Прокурорис Амиран Гулуашвилис ткмит მიუხედავად ამისა, ორივე მათგანმა მოზარდი აიძულა გამტაცებელთან დარჩენილიყო, რაც საბოლოოდ გოგოს მკვლელობით დასრულდა. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ლამბალოში 27 წლის კაცმა არარეგისტრირებულ ქორწინებაში მყოფი 14 წლის გოგო 6 ოქტომბერს მოკლა. სოციალური ქსელების მომხმარებლების ნაწილი ამ თემას აქტიურად განიხილავს. ზოგი მათგანი კითხვას სვამს: დანაშაულის შეუტყობინებლობის ხლით გამოძიებამ რატომ არ მისცა პასუხისგებაში მკვლელობაში ბრალდებულის მშობლები ან ოჯახის სხვა წევრები. არასამთავრობო ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის წარმომადგენელი ანა თავხელიძე განმარტავს, რომ კანონმდებლობის მიხედვით გამონაკლისი არიან ბრალდებულის ოჯახის წევრები, რომლებსაც ეს ვალდებულება არ აკისრიათ.
დანაშაულის დაფარვის ნაწილში არის მხოლოდ საგამონაკლისო შემთხვევა, რა მეზობელთან მიმართებით ხო არ არის მათი პასუხისმგებლობაც, რომ დადგება ასეთ შემთხვევებში. მე ამას ეკნება პრევენციული ზომა.
ამ დროისთვის 14 წლის აითა ჯახმაროვას მკვლელობის საქმეზე სამი პირის მიმართ მიმდინარეობს გამოძიება. ესენი არიან მკვლელობაში ბრალდებული ასიმ ასლანოვი, მოკლული გოგოს დედა და ბიძა. ასიმ ასლანოვი მომხდარიდან მეოთხე დღეს დააკავეს. მანამდე მიმალვაში იყო. სწორედ ამ დროს შეეფარდა მას წინასწარი პატიმრობა. თუმცა დაკავების შემდეგ აღკვეთის ღონისძიების დადასტურების მიზნით 11 ოქტომბერს ის სასამართლოს წინაშე წარსდგა. ასლანოვმა გოგოს მკვლელობა აღიარა, თუმცა თქვა, რომ დანაშაული განზრახ არ ჩაუდენია. მოსამართლეს უთხრა, რომ იარაღი პნევმატური ეგონა და მსხვერპლის შეშინებას ცდილობდა. ციტატა ასიმ ასლანოვის მიერ მოსამართლისთვის მიცემული ჩვენებიდან. ნანობ, მაგრამ ეს განზრახ არ ჩამიდენია. მეგონა მხოლოდ ჭრილობას მივაყენებდი. როცა სისხლი დავინახე, შემეშინდა და გავიქეცი. მეგონა პნევმატური იყო და უფრო ხმას გამოსცემდა. იარაღის ტარებაც კი არ ვიცი, არასდროს მქონია. ადრე ცხენიდან გადმოვარდი და ტრამვაც მაქვს მიღებული თავის არეში. გონზე არ ვიყავი, როცა ეს ჩავიდინე. არ ვიცოდი, რომ მოვკალი. ეს მხოლოდ დაკავების დღეს მითხრა მამამ. მე არასრულწლოვანი არ მყოლია ცოლად. დედა მისმა გვითხრა, რომ აითაჯი 18 წლის იყო. უთხრა მკვლელობაში ბრალდებულმა ასიმ ასლანოვმა თელავის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე მამუკა ციკლაურს. ასლანოვის მიმართ გამოძიება 4 მუხლით მიმდინარეობს, რაც არასრულწლოვნისთვის თავისუფლების უკანონო აღკვეთას, ქორწინების იძულებას, ოჯახის წევრის განზრახ მკვლელობას და ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო ტარებას გულისხმობს. პროკურორი ვლადიმერ ბექიშვილი არ გამორიცხავს, რომ საქმეს ახალი მუხლებიც დაემატოს.
დანაშაულის შადენის შემდეგ ბრალდებული დანაშაულის შადენის იარაღთან ერთად მიიმალა და მათ შორის ასევე საბრძოლო მასალასთან ერთად, რომელიც ამოღებული იქნა, მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები. თუ გამოიკვეთა ბრალდებულის ქმედებაში ასევე სხვა დანაშაულის ნიშნები, მოხდება მის მიმართ ბრალის დაზუსტება და დამძიმება.
საზოგადოების ნაწილი ფიქრობს, რომ თანამდებობა უნდა დატოოს იმ სკოლის დირექტორმა, სადაც 14 წლის აითაჯ ახმაროვა სწავლობდა. სამოქალაქო აქტივისტი სამირა ბაირამოვას თქმით, დირექტორის წინააღმდეგ მინიმუმ დანაშაულის შეუტყობინებლობის მუხლით გამოძიებაც უნდა დაიწყოს. როგორც სოციალურ ქსელ ფეისბუქში ბაირამოვა წერს, დირექტორს გოგოს დანიშნის სახებ ინფორმაცია ჰქონდა და დამალა. მისივე თქმით, წლების წინ თავად სკოლის დირექტორმაც არასრულწლოვანზე იქორწინა. რადიო თავისუფლება დირექტორთან დაკავშირებას ცდილობდა, თუმცა სატელეფონო ზარებს არ უპასუხა. ჩვენ გვაინტერესებდა, წლების წინ ნამდვილად დაქორწინდა თუ არა არასრულწლოვანზე. ასევე გვინდოდა გვეკითხა, ჰქონდა თუ არა მასთან კითხვები გამოძიებას აითაჯ ახმაროვას მკვლელობის საქმეზე. ამ შეკითხვებზე პასუხი ვერ მივიღეთ ვერც შინაგან საქმეთა სამინისტროდან. ჩახმაროვას მკვლელობის საქმეს კახეთის და ქვემო ქართლის პოლიცია იძიებს. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მომგვლელობაში ბრალდებულს 16-დან 20 წლამდე ან უვადო პატიმრობა ემუქრება. რაც ეხება მოკლულის დედას და ბიძას, თუ ბრალს დაუმტკიცებენ, მათ 2-დან 6 წლამდე პატიმრობა ელით.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ, თუ ვინ არის ამ დროისთვის პასუხისგებაში მიცემული 14 წლის გოგოს მკვლელობის საქმეზე, რასაც წინ მისი იძულებითი ქორწინება უძღოდა და რატომ ანიჭებენ უფლებადამცველები განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ყველა იმ პირის პასუხისგებაში მიცემას, ვინც იცოდა იძულებითი ქორწინების შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მას შემდეგ, რაც ბელარუსის ავტორიტარი მართველი ალექსანდრ ლუკაშენკა შარშანი იმყოფებოდა ოკუპირებულ აფხაზეთში და მოგვიანებით მინსკშიც მიიღო დე-ფაქტო პრეზიდენტი ასლან ბჟანია, ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლები პერიოდულად ავრცელებენ ცნობებს ბელარუსთან სხვადასხვა სახის, ძირითადად ეკონომიკური კავშირების განვითარების შესახებ და პერიოდულად კვლავ საუბრობენ იმ შესაძლებლობაზე, რომ ბელარუსმა შესაძლოა აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა აღიაროს. გარდა ამისა, პერიოდულად საუბარი იწყება რუსეთ-ბელარუსის სამოკავშირეო სახელმწიფოსთან შეერთების თაობაზე. ასე მოხდა ამჯერადაც. თემას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს იმ გამოხმაურებებით, რაც ამ თემას მოჰყვება ხოლმე ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონშიც.
დე-ფაქტო აფხაზეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ინალა არძიმბამ რუსეთის ტელევიზიის ეთერში განაცხადა სოხუმის განზრახვის შესახებ მიაღწიოს მინსკის მიერ აღიარებას და შეუერთდეს რუსეთისა და ბელარუსის სამოკავშირეო სახელმწიფოს. არძიმბას გამოსვლას ყურადღება მიაქციეს ოკუპირებულ ცხინვალშიც, სადაც ადგილობრივი პოლიტიკური ძალები და საზოგადოების ნაწილი რუსეთთან ინტეგრაციის მომხრეა. დე-ფაქტო პარლამენტის წევრის დავით სანაკოევის თქმით, სამხრეთ ოსეთი ყურადღებით აკვირდება, თუ როგორ ვითარდება ურთიერთობები მოძმე აფხაზეთსა და ბელარუსს შორის. ჩვენ გვახსოვს, ამბობს დავით სანაკოევი, როგორც ალექსანდრე ლუკაშენკოს არაოფიციალური ვიზიტი სოხუმში, ასევე მისი შეხვედრა აფხაზეთის დელეგაციასთან მინსკში.
ჩვენ ფრთხილი ოპტიმიზმით უყურებთ ამ პროცესს და პრინციპში ის ჩვენს ინტერესებშიცაა, თუ სოხუმს მინსკი აღიარებს ან რაღაც სხვა ფორმატით მოხდება სამოკავშირეო სახელმწიფოში აფხაზეთის ინტეგრაცია, შესაძლოა სამხრეთ ოსეთის შესახებაც ანალოგიური გადაწყვეტილების იმედი ჰქონდეს. სამოკავშირეო სახელმწიფოში შესვლას მხარს დაუჭერდა ჩვენი საზოგადოების ის ნაწილიც, რომელიც დამოუკიდებელი ქვეყნის სტატუსის შენარჩუნებას მოითხოვს და ის ნაწილიც, რომელიც რუსეთის შემადგენლობაში შესვლას ემხრობა. პირველ ყოვლისა იმიტომ, რომ უსაფრთხოების გარანტიებს ხედავენ. გარდა ამისა, კავშირში შესვლისთვის აუცილებელი არ არის რეფერენდუმზე მხარდაჭერა, რადგან მსგავსი შესაძლებლობა ჩვენი კონსტიტუციითაა გაწერილი.
რა აძლევს სანაკოევს თუნდაც ფრთხილი ოპტიმიზმის საფუძველს გაუგებარია, რადგან მოსკოვიდან ცხინვალში არ მიუღიათ სიგნალი იმის შესახებ, რომ მინსკთან ურთიერთობების გაღრმავებაზე იმუშაონ. იქ კი მოსკოვის ნებართვის გარეშე არაფერი ხდება. პროგრამა ეხო კავკაზა რუს პოლიტოლოგს. 2005-2007 წლებში რუსეთის პრეზიდენტის რეგიონთა შორის და კულტურული კავშირების სამმართველოს უფროს მოდესტ კოლეროვს დაუკავშირდა, რომელმაც ხაზგასმით აღნიშნა, რომ აფხაზეთი ბელარუსის მიერ აღიარებას და სამოკავშირეო სახელმწიფოში მიწვევას არ უნდა ელოდოს, რადგან ჯერ მოსკოვსა და მინსკს შორის არის ბევრი საკითხი გასარკვევი.
მსგავსი ინიციატივები დიდი ხანია ისმის და მოსკოვის და მინსკის მხრიდან არანაირ რეაქციას არ იწვევდა, გაოცებული დუმილის გარდა. თუ რაღაც შემთხვევაში დაუშვებთ, რომ მოსკოვი ასეთ საუბრებს საფუძველშივე არ უარყოფს, აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ მინსკი ამას არასოდეს დათანხმდება. ჯერ ერთი იმიტომ, რომ სამოკავშირეო სახელმწიფოსგან დღემდე არ მიუღია ის, რასაც ითხოვდა და ამ ვაჭრობის პროცესში ზედმეტი მხარე არ სჭირდება. მინსკს უნდოდა პორტი ბალტიის ზღვაზე და ნავთობის და გაზის საბადოები ციმბირში, და თუ მესამე და მეოთხე მხარეც გაჩნდება, მათაც რაღაც უნდა მისცე, თანაც რა თქმა უნდა მინსკის და არა რუსეთის ხარჯზე.
კოლეროვი კიდევ ერთ მიზეს სასახელებს, რის გამოც შეუძლებელია ცხინვალისა და სოხუმის მიწვევა სამოკავშირეო სახელმწიფოში. მისი თქმით, აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში ისეთი დაბალი სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებაა, რომ სტატისტიკაშიც კი არ აისახება. და ამ რეგიონებს რუსეთი მხოლოდ სამხედრო ბაზების განთავსების გამო ინახავს. კონფლიქტოლოგი ზურაბ ბენდიანიშვილი კი მიიჩნევს, რომ არძიმბას და მისი თანამოაზრეების ოპტიმიზმი უსაფუძვლოა. ანალიტიკოსის დაკვირვებით, რუსეთმა ბელარუსს აფხაზეთის ტურისტული პოტენციალის ნაწილი დაუთმო. ამის იქით კი საქმე წინ არ წავა.
სოხუმისა და მინსკის ურთიერთობები პირდაპირ მოსკოვის ინიცირებული და სანქცირებულია და ეს უნდა გავიგოთ ისე, რომ მოსკოვი აფხაზეთის ტურისტული სეგმენტის გარკვეულ ნაწილს უთმობს ბელარუსს უკრაინის კრიზისის ფონზე ვასალური ერთგულებისათვის და ამის იქით აქ რაიმე სერიოზულ საკითხებზე მსჯელობა აბსოლუტურად უაზროა, მით უმეტეს სამოკავშირეო სახელმწიფო შექმნაზე. პირველში არაწყობს ბელარუსს მსგავსი რაღაცა, იმიტომ რომ ორი არაღიარებული რესპუბლიკის მოხვედრა ამ კავშირში პირდაპირ ბლოკავს ნებისმიერ სხვა ქვეყნებთან ურთიერთობას, რომლებიც არც ცხინვალს და არც აფხაზებს არ აღიარებენ და ასეთი არის აბსოლუტური უმრავლესობა.
დრო და დრო ხან ცხინვალსა და ხან სოხუმში ჩნდება ხოლმე მოლოდინი იმის შესახებ, რომ ბელარუსი მათი აღიარებისკენ ნაბიჯს გადადგამს. ეს მოლოდინი უფრო მეტად სოხუმში გაჩნდა, სადაც მიმდინარე წლის თებერვალში ბელარუსის ავტორიტარი ლიდერი ალექსანდრ ლუკაშენკაც იმყოფებოდა. თუმცა მისი მხრიდან არ ყოფილა არც მესიჯი და არც რაიმე სიგნალი იმის შესახებ, რომ ახლო მომავალში აღიარებას აპირებს.
გოგაფცია ორი საუბრობდა იმის შესახებ, თუ როგორ აქტიურდება გარკვეული პერიოდულობით საუბარი საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების რუსეთ-ბელარუსის კავშირში შესაძლო შესვლის შესახებ და რამდენად აქვს ამას პერსპექტივა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ისრაელზე ჰამასის თავდასხმიდან მალევე 7 ოქტომბერს საქართველოს ხელისუფლებამ ისრაელს გამოუცხადა სრული მხარდაჭერა და სოლიდარობა. დღეს ისრაელის ელჩი საქართველოში იმყოფებოდა ქვეყნის პარლამენტში, სადაც საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის სხდომაზე გამოვიდა. მოგვიანებით, როცა კომიტეტის წევრებმა კითხვა-პასუხის რეჟიმზე გადასვლა გადაწყვიტეს, საპარლამენტო კომიტეტის სხდომა მედიისთვის დაიხურა და მისი პირდაპირი ტრანსლაციაც შეწყდა საქართველოს პარლამენტის ვებსაიტზე. ბუნებრივია, ისრაელი ჰამასის ომს განსაკუთრებული ყურადღებით საქართველოში არაერთი ადამიანი აკვირდება. მიმდინარეობს მსჯელობა იმ შესაძლო გავლენაზეც, რაც საქართველოზეა მოსალოდნელი გლობალური პროცესებიდან გამომდინარე. მათ შორის, ვინც ამ ყველაფერს აქტიურად აკვირდება, ბათუმელი პროფესორი გიორგი მასალკინიც არის. მან თავისი მოსაზრებები დღეს ჩვენს კორესპონდენტს ეკალორ ტკიფანიძეს გაუზიარა.
ბათუმის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი გიორგი მასალკენი იხსენებს 20 წლის წინანდელ შეხვედრას ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც მკვლევრები და ექსპერტები კონფლიქტებზე საუბრობდნენ.
მასწავლეს, რომ თავარი საკვანძო პრობლემა მსოფლიოში არის სწორედ იქ, პალესტინას და ისრაელის კონფლიქტი. ახლა ხო გაცილებით უფრო დიდი ომია მასშტაბებით, ხო, უკრაინა რუსეთ შორის, მაგრამ მთელი თავისი მასშტაბურობით პალესტინო-ისრაელი კონფლიქტი შეიძლება გაცილებით უფრო დიდი იყოს, იმიტომ რომ ისრაელის უკან არის სხვა ცივილიზაცია, იუდეურ-ქრისტიანული ცივილიზაცია თავისი ამერიკით, და პალესტინის უკან არის დიდი არაბული და კიდევ უფრო დიდი ისლამური სამყარო.
თუმცა, როგორც ასოცირებული პროფესორი ამბობს, ისლამურ სამყაროს როგორც ჩანს არ აქვს ერთიანი და სწორხაზოვანი პოზიცია. აქვე მასალკინი აღნიშნავს, რომ ჩვენი ქვეყანა ახლოსაა ამ რეგიონთან, სადაც კონფლიქტი სულ რამდენიმე დღის წინ მოულოდნელად საშინელი სისასტიკით თავიდან დაიწყო.
ახლა ახლოს ვართ არა მარტო გეოგრაფიულად, არამედ ჩვენ ვართ აი ამ ცივილიზაციური ომის ასე ვთქვათ ნაწილი. იმიტომ რომ ჩვენ ვართ მეზობელი თურქეთის, ძალიან ახლოსა ირანი. ამ კონფლიქტმა შეიძლება გამოიწვიოს გამძაფრება ალთურანული ირანული, ანატოლიური ირანული დაპირისპირებისა. ჩვენ ახლოს ვართ ქარაბახის პრობლემასთან, რომელიც ვითომზა გადაწყვეტილია, მაგრამ იქ კიდევ არსებობს რისკები ახალი გართულებისა. თუ აზერბაიჯანმა გახსნა ერევანი, ნახიჩევანში და პირდაპირ დაუკავშირდა თურქეთს, ეს კიდევ ახალი გამოწვევაა საქართველოსთვის, რომელიც რაღაც პოზიციებს კარგავს სამხრივ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
გიორგი მასალკინი ფიქრობს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო წლებში გლობალური გამოწვევები და დაძაბულობა სულ უფრო მატულობს, მომავალი 2024 წელი მაინც ყველაზე დაძაბული იქნება. მისივე პროგნოზით, ისრაელისა და რადიკალური ისლამისტური მოძრაობის ომი სულ უფრო გამწვავდება. სწორედ ასეთი შტაბეჭდილება დარჩა პროფესორს იმ განცხადებების შემდეგ, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაკეთდა.
კიდევ ერთხელ ესე იგი მიანიშნავთ სოყაროს, რომ სინამდვილეში მიდის დიდი ცივილიზაციური ომი დასავლურ და არადასავლურ ფასეულობებს შორის. Ну, იქაც არჩევნებია, ევროკავშირის არჩევნებია, რუსეთის არჩევნებია, საქართველოსის არჩევნებია, турбулентური წელი შედა გელოდა და ახლა ამ კონფლიქტმა ეს წელი არა პროგნოზირებადი გახადა. დიდი ალბათობით ეს კონფლიქტი გადაიზრდება ფართო მასშტაბიან კონფლიქტში. მე არ მესმის როგორ შეიძლება გაწმინდო ხაზა სექტორი ხამასისაგან, იმიტომ რომ ეს ყველაზე მკიდროდ დასახლებული ტერიტორია მსოფლიოში და ყველაზე ახალგაზრდა მოსახლეობა სწორედ ხაზა სექტორში. თულია იქა გადაფორციოლო ოპერაცია ისე, რომ ტერორისტები განეტრალო და ფიდონიერი მოსახლეობა არ დასაგავდეს. ეს პრაქტიკულად გამორიცხულია. იმედია, რომ ისრაელიც ამერიკას დასავლეთის ნაკლები დრამატულობით გამოვლენ ამ კონფლიქტისგან თავისთავად და პირდაპირ სამყაროსთვის.
გიორგი მასალკინი ამბობს, რომ ამ გლობალურად რთულ ვითარებაში საქართველოში როგორც ხელისუფლება, ასევე მთლიანად საზოგადოება გონივრულ, ფრთხილ და სტრატეგიულ ნაბიჯებს უნდა დგამდეს. მისივე მოსაზრებით, ახლა არაა ვიწრო პარტიული ინტერესებისა და პოლიტიკური კინკლაობის დრო.
ჩვენ ამ დიდ თამაში, სადაც ძალიან დიდი თევზები დიდ აკვარიუმში, ესე იგი ერთიან ერთად, ჩვენ ვართ ერთი პატარა თევზი და ჩვენ უნდა გადავხედოთ. ასე დროს შენ არ უნდა აწარმოოთ პროვინციულ პოლიტიკას. პროვინცია და გეოგრაფიული გაგებით, შენ უნდა იყო დაკავებული სტრატეგიული ხედების გამომუშავებით. თუნდაც გააძლიეროთ შენი თავდაცვითი უნარი. როგორ შეცდა რაღაც ისეთი სიტუაცია, რომ ამიერკავკასიის ქვეყნები მეტნაკლებად რაღაც საკითხებზე შეთანხმდნენ, რომ გაუძლონ ამ გამოწვევებს, როგორ ჩრდილოეთიდან, ასევე ვთქვათ იგივე ახლო აღმოსავლეთიდან. გალაგება უთეთობებს ეგრე დასავლეთთან, რომ დასავლეთიდან იქცნო მხარდაჭერა და ასე შემდეგ. ანუ ნაკლებად პროვინციულ ვიწრო რაღაც პარტიულ პოლიტიკის მძევლები უნდა გახდეთ. მე ამის ნიშნებს სამწუხაროდ ჩემს ქვეყანაში ვხედავ.
პროფესორი ამბობს, რომ მართალია თულად წარმოუდგენია, თუმცა საქართველოს მოქალაქეები, როგორც არასდროს, ახლა ერთიანნი უნდა იყვნენ. ამ ერთობის მაგალითი კი ყველაზე რთულ ვითარებაში სწორედ ისრაელის მოქალაქეებმა და პოლიტიკურმა კლასმა აჩვენა. გიორგი მასალკინი ფიქრობს, რომ საზოგადოებამ პოლიტიკოსებს, აქტიურ მოქალაქეებს და მედიას უნდა მოსთხოვოს, რომ აღარაა დრო წვრილმანი კინკლაობისთვის, ახლა დიდი ამოცანებისა და გამოწვევების წინაშე ქვეყანა, რომელიც გეოპოლიტიკური ხასიათისაა და ამ საკითხებზე მედია აქტიურად უნდა მსჯელობდეს.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს საქართველოში ოფიციალური ვიზიტი დაასრულა უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ ორბანმა. მან და საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დღეს პრესისთვის განცხადება გააკეთეს თელავში. ირაკლი ღარიბაშვილმა ვიქტორ ორბანს უწოდა ქართველი ხალხის და ქვეყნის ნამდვილი მეგობარი და ძლიერი მხარდამჭერი. ასევე განაცხადა, რომ საქართველოს და უნგრეთს აერთიანებს ტრადიციული და მარადიული ღირებულებების ერთგულება, რამაც გადამწყვეტი როლი შეასრულა კულტურის იდენტობის შენარჩუნებაში. და ქვეყნების სამშობლოს დამწამსის ასევე რელიგიის ერთგულება ორივე ქვეყნის საერთო. ირაკლი ღარიბაშვილმა კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ საქართველომ უსამართლოდ ვერ მიიღო ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი, იგივე თქვა უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ ორბანმა, რომელმაც განაცხადა, რომ ამის გამო გაბრაზებული არიან. ერთობლივ ბრიფინგზე ორბანმა ისიც თქვა, რომ არ არის ადვილი იყო ქრისტიანი ევროპაში, მართო ქრისტიანული მთავრობა ევროპაში და რომ ქრისტიანული ტრადიციებია უმაღლესი ღირებულებაო. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.